Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри. Олег Борцевич для мікрофона разом з Лізом Кучаравою
у ближайшую погодину.
Так, і з Олегом Борцевич у ближайшую погодину будем знайомить вас серйозно, цалком серйозно, але з долі жарту, з галовними, 5 галовними новинами гэтага дня, сярод яких про адкрыццё выставы у сталічнай галереі у Зэдліком праз кантыненты, про тое, што жыхарам пасёлка Фаніполь перакрылі ваду толькі дзеля таго, каб забяспечыць беспрабойную вытворчасць агракамбіната Дзяржынскі. Пра таксама пра шалёны восеньскі распродаж, якія абвесцілі беларускія банкі на чале з нацыянальным банкам, але ж не валюту яны прадаюць, як бы многім хацелася, а некія старыя і мала каму патрэбныя рэчы. Таксама пра тое, дзе найлепш захоўваць свае зберажэнні і ў ва што ўкладаць грошы. Ну і пра прысуд, які сёння вынеслі праваабаронцу Валентыну Стэфанову. І пятая навіна сённяшняга дня. У сталічнай галерэі Ўніскладовая адкрылася выстава з Зэдлікам праз кантыненты. Яе аўтары Жаня Манцэвіч і Уласі Юркоўскі, якія на цэлы год адарваліся ад звыклага жыцця, каб спяваючы беларускія песні праехаць палову свету, ды трапіць на мыс Горным, самую паўднёвую кропку паўднёвай Амерыкі. Ехалі з пынам, жылі дзе прыйдзецца, сустракаючы вялікую колькасць прыязных людзей. Працягвае Віталь Завлёк.
Просто есть разные места на белом свете, но вот нигде так не хорошо, как дома. Это, наверное, банально, но вот если вот проедешь везде, кажется, да, хочется домой. Только хочется больше солнца, очень мало солнца в Беларуси.
Большасць беларусаў не готовая кардынальна мяняць сваё жыццё. Да такой высновы мы прыйшлі, апытаўшы наведвальнікаў выставы з табурэтам праз кантыненты, якая адкрылася 18 кастрычніка ў галерэі У. Прычыны, якія стрымліваюць маладых людзей пусціцца ў прыгоды, у асноўным банальныя: праца, сям'я, вучоба.
Что вас стремливает от подобной вандровки? Что для вас треба, как отправиться в подобную вандровку на конец света?
Моя профессиональная деятельность, мои родные. Так само треба гроши, наверное, треба.
Я ведаю, может, так само стремливая профессиональная деятельность, бо нельзя заставить все на самотек. Может, некая отсутность смелости.
Апроч працы, сям'і ды вучобы, некоторые молодые белорусы, як высветлілася, занадто любят свою краину, каб некуда податься. Однако есть и смельчаки.
Мне нравится дома проводить время, например, за книжками, скажем. Максимум, куда я ездил, далеко, это к бабушке, наверное. Поэтому не знаю, что меня пока сдерживает. Ну, мне, в общем, хорошо.
Еще одна наведывальница выставы опынулася куды смелейшей.
Ну, я же смогла, мне только нужно время, и все. Я бы, наверное, хотела в Азию. Я люблю слонов.
Чамусьці найвялікшае ўражанне на частку наведвальнікаў выставы зрабілі фото з Мексікі. І хоць большасць намі апытаных збіраецца ў бліжэйшы час вучыцца да і працаваць у Беларусі, вандраваць яны любяць менавіта аўтаспынам.
Больш за ўсё Мексіка спадабалася. Ну, я тут апісуюся вельмі файна пра тое, як яны ехалі спынам. Вельмі цікава. Ну, я так сама люблю ездзіць спынам, таму... Вось прыемна, што шмат людзей такім відам ездзіць.
Нагадаю, сябры Еўрарадыё Жэня Манцэвіч і Уладзіслаў Юркоў разам з яшчэ некалькімі беларусамі, украінцамі і расіянамі выправіліся ў творчую вандроўку, якая называлася «З табурэтам да акіяну». Табурэт з беларускай кухні, кажа Уладзіслаў Юркоў, стаў для падарожнікаў сімвалам свабоды.
Кухня – это наша такая беларуская площадь свабоды. То табурэтка – это такая статус свабоды, тот магічны предмет, который даёт сілу людзям думаць свабодна і мечтаць слух вместе. И, может быть, это так немножко глупо и просто, но можно просто взять этот магический предмет, с которым себе хорошо, на котором ты чувствуешь себя свободно, и вместе с ним пойти, куда ты хочешь. Ну, а мы захотели подальше.
Экспедиция тягнулася ровно год. За гэты час яе удзельнікі праехалі аўтаспынам і прайшлі пешшу амаль 30 тысяч кілометраў. Наведалі 14 краін, вывучылі некалькі моў, пазнаёмілі чужадземцаў са сваёй культурай і аднеслі табурэт на бераг Атлантычнага акіяну у самай паўднёвай кропцы свету, аргентынскім горадзе Ушуая. Выставу з табурэтам праз кантыненты, якая сабрала самыя цікавыя моманты вандроўкі па паўночнай і паўднёвай Амерыкам, Уладзіслаў Юркоў плануе паказаць у сваёй роднай школе, у маленькай вёсцы Селец, што ў Быхаўскім раёне.
Мне было очень интересно школьникам показать тоже эту выставку, чтобы показать, что все возможно. Что не важно, откуда ты начинаешь, а начинать можно с очень маленьких мест.
На шчасце, напрыканцы апытання, мы натрапілі на абсолютно вольнага чалавека, які з радасцю выправіцца на край свету.
Ой, вось мне ўвогуле нішто не перашкаджае, і зараз я падумаў, што ну будзе добра, можа, ў наступным годзе з'ездзіць у паўднёвую Амерыку.
Выстава працягнецца да 18 лістапада. Маша Калеснікава, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
У нас новина номер 4. Жыхарам пасёлка Фаніпаль, што пад Мінскам, перакрылі ваду. А ўсё ўвага дзеля шматмільярднай вытворчасці агракамбіната Дзяржынскі, які ўдвая павялічыў забой птушкі.
Як піша газета «Наша Ніва», мясцовая ЖКГ папярэдзіла жыхароў, што па тэхнічных прычынах на працягу кастрычніка вады ў жылыя дамы будзе падавацца згодна з адмысловым графікам. Пару гадзін з раніцы і пару ўвечары. Увесь астатні час вады не будзе ні гарачай, ні халоднай.
А навошта сапраўды? Не лета ж, не пацеем ужо так, мыцца не трэба, ну хіба што кавы ці гарбаты зварыць. Жарты жартамі, сябры, але такое рашэнне абурыла фанібальцаў, што для мяне цалкам зразумела. Тым больш што камунальнікі не прытрымліваліся нават складзенага імі ж графіка.
У выніку абурэння ў старшыні Дзяржынскага райвыканкама адбылася адмысловая нарада, на якую выклікалі начальніка аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі і будаўніцтва райвыканкама Станіслава Доўнара. Ён патлумачыў абмежаванне падачы вады ў Фаніпалі тым, што агракамбінат Дзяржынскі ў два разы павялічыў забой птушкі з 35,40 до 75,80 тысяч штук у дзень.
Я уяўляю, як адбывалася тая нарада. У нас птушка стыня, ім ваду падавай. Як бы там ні было, але камунальныя службы пайшлі на саступкі, і цяпер у экспрэс-тэмпе бураць дзве новыя свідравіны, каб вады хапіла ўсім, і мёртвай птушцы, і жывым людзям. Шалёны восеньскі распродаж. Гэта не маркетынгавая акцыя фірмы, што шыць вопратку ці прадаюць тэлевізары. Гэта акцыя Нацбанку і іншых нашых айчынных банкаў, якія прадаюць заляжалую маёмасць, каб хоць крыху паправіць сваё фінансавае становішча. Там вам і сейфы, і валізы, і кубкі, і габелены. А яшчэ трактары, экскаватары, конусныя драбілкі і стаматалагічныя крэслы. Адкуль усё гэтае дабро ў нашых банкаў і ці распродаж ідзе паспяхова? Ведае Павел Свердлоў.
Днямі Нацбанк Беларусі праз сайт Мінгарвыканкама абвясціў пра распродаж рэчаў. Па добрых коштах на продаж выстаўленыя некалькі сейфаў, валізы, кейсы, папера, кубкі і нават цукарніца. Нацбанк распрадае рэчы ў сувязі з ліквідацыяй, жартуюць інтэрнаўты. Еўрарадыё асабліва зацікавілася габеленам «Пінск» за 37 мільёнаў рублёў. Цікава, дзе ён знаходзіўся дагэтуль і чаму Нацбанк вырашыў з ім развітацца.
Габелен бывшы ў употребленні. Все, што касаецца інфармацыі, дзе што вісела і так далі, у нас для этого є спецыяльная прэс-служба, наскільки я знаю.
Распавядае нам не вельмі гаваркі супрацоўнік Нацбанка. Да, Нацбанк, з такімі гандлярамі ты габелен не прадасі. Прэс-сакратар Нацбанка Александр Цімашэнка працуе на сваёй пасадзе трэці месяц. Пра тое, дзе раней вісеў габелен Пінск, ён не ведае. Можа, Пятру Пятровічу хто-небудзь ад горада падарыў, мяркуе ён. Не памятаюць пра таямнічы габелен ні ў пінскім аддзяленні Нацбанка, ні ў гарвыканкаме, ні ў палескім універсітэце. Сляды габелена губляюцца ў гушчы гадоў. Але раз пайшла такая справа, мы вырашылі даведацца, якія яшчэ цікавыя рэчы прадаюць беларускія банкі. Улоў не прымусіў сябе доўга чакаць. Напрыклад, на сайце БПС банка прадаецца цэлая вытворчая лінія. Тут і пагрузчыкі, і экскаватар, і машына для сартыроўкі камянёў, і конусная драбілка. Хіба што ротарнай жаткі з абмалотам не хапае.
Все очень просто, как топор. Это лизинговое имущество. То есть лизингополучатель не смог рассчитаться, и оно было изъято. Ну, за сегодня это уже, наверное, пятый звонок. Сам удивлялся. Ну, как бы просто сегодня, ну, я подозреваю, конечно, что все связано с выходом на единый курс. То есть, в принципе, цена ведь в рублях, она зафиксирована более-менее. Сейчас это стало особенно интересно.
Распавядаюць Еўрарадыё у БПС банку. Яшчэ адзін экспанат з калекцыі гэтага ж банка – стаматалагічная усталёўка. Але па яе трэба тэлефанаваць у іншае падраздзяленне банка.
У нас такое было прадпрыяцце пры банку. Самастаяцельнае, но мы былі учредителями. Медыцынскі цэнтр «Кіпарыс». Просто определенная небольшая была скидка для сотрудников банка. Потом они распались, так как они там или должны были, или что. Вот это имущество отожло банку.
Крызіс не шкадуе не толькі медыцынскія цэнтры, але і аграгарадкі. На сайце Белаграпрамбанка прадаецца 8 трактароў з ГП Аграсітцы. Тэлефануем туды.
Да, даўгі, это у нас крэдытныя дагавара, у нас мы не абеспечваем, поэтому дела у нас плохо. Выпускаем віно пладовае, акцызныя маркі цяпер очень невыгадна. Мы работаем, это техніка, как бы, наверное, ещё у нас просто залог, она у нас передана в банк, но мы ей пользуемся.
А у Белагропромбанку кажуць, што і рады аб прадаць трактары, і пакупнікі на іх ужо ёсць. Але за тэхніку з аграградка атрымаюцца мясцовыя ўлады.
Там вообще проблема на приобрести это имущество, потому что там местная власть ставит палки в колеса. Но вообще люди звонят пока в подвешенном состоянии.
Апошними днями у банку так само назирают шаленый попыт на технику, конфискованную за пазыки.
Потому что на цены очень занижены. Цены, которые были во время залога, это еще, знаете, курсы, если считать, то по курсу старому, я так понимаю, по 3.0 было заложено.
У Белагропромбанку кажут, что вагание курсов посприяли тому, что должников у банка стало меньше.
Предприятиям тоже ж невыгодно по такой цене продавать. Они стараются сами загасить долги.
На сайте Паритет банка Еврорадио знайшло у списе маемости на продаж инкассаторский автомобиль. Вось бы по городе на таким погонять. Нехто подумал так же, как мы, и набыл эту дорогую цацку.
Автомобиль старый, 94 года. Конечно, затраты большие на ремонт, все, поэтому берем новый. Вот он, мы повесили и уже сегодня забирают.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Бывае сесія. Студэнты зараз усклікнуць, якая нафіг сесія, навучальны год толькі пачаўся. Але ж гаворка не пра навучанне.
Сёння прайшоў апошні дзень таргоў на дадатковай сесіі на беларускай валютна-фондавай біржы. Менавіта пасля яе адкрыцця месяц таму ў Беларусі пасля шматмесячнага хаосу усталявалася нармальны камерцыйны курс долара, а ў абменніках з'явілася валюта.
Ну і вось місія сесіі скончаная. У панядзелак 20 кастрычніка урад і Нацбанк краіны абяцаюць выйсці на адзіны курс. Гэта значыць, афіцыйны курс замежных валютаў будзе раўнаважны камерцыйнаму. Курс долара на апошняй сесіі склаў 8790 рублёў. Курсы ў абменніках былі сёння нашмат ніжэйшыя. Напрыклад, выгадней за ўсё здаць долары можна ў Home Credit банку па 8410 рублёў, а набыць па 8650 у Беларусбанку і іншых банкаў. Ну што ж, якое што нам прынясе новае ўжо адзіны курс, дажывем да панядзелка, сябры, а дакладней да 20 кастрычніка. І навіна номер адзін у нашым сённяшнім топ-лісце праваабаронцу Валянціна Стэфановіча штрафавалі амаль на 5 мільёнаў рублёў. Такі вынік суда, які адбыўся над ім сёння. Яго абвінавацілі ва ўтойванні прыбыткаў па неасцярожнасці. Гаворка ідзе пра грошы на патрэбы цэнтра «Вясна», якія паступалі на яго рахунак у літоўскім банку.
Цікава, што пастанову пра штрафы праваабаронцу ўбачыў яшчэ да пачатку судовага пасяджэння. Са словаў Стэфановіча, яму далі яе на подпіс разам з пратаколам аб адміністратыўным правапарушэнні. То бок рашэнне было прынятае па сутнасці яшчэ да разгляду справы.
Вось як пракаментаваў яго Валянцін Стэфановіч у эфіры Еўрарадыё.
Я збіраюся абскарджваць натуральна 10-дзённы тэрмін у судовым парадку, таму што лічу, што былі дапушчаны грубейшыя парушэнні працэсуальных нормаў пры разглядзе. Вось, і спадзяюся, што суд прыняў іх пад увагу, таму што тут ёсць некалькі аспектаў, які досыць сур'ёзных, я маю думку, якія могуць уплываць на рашэнне суда. Калі суд не адменіць, то буду скажваць далей, працэдура там ёсць, ось, ну, а там пабачым.
Дадам, што Валянцін Стэфановіч, гэта бліжэйшы супрацоўнік і паплечнік кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага, які ад чэрвеня знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання і суд над якім мае пачацца ў лістападзе. Калі Стэфановіча звінавацілі ў неасцярожнасці, то Бяляцкаму інкрымінуюць наўмыснае ўтойванне падаткаў у асабліва буйных памерах. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. І гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда». Ліза Кучаравая і Олег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.